Mësimi 17. Mësimi i 17. Një shëtitje në për Tiranë. Disa ditë më parë, në familjen Nguri, erdhi një mysafire nga jashtë. Ajo ishte motra e Skënder Gurit. Ata e pritën në aeroportin e Tiranës, të gjitha afërmit e saj, vëllai, motrat, kunata, niprit dhe mbesat. Hala do të qëndroi disa javë tek i vëllai në Tiranë dhe tek e motra në Shkodër. Një ditë, Liria, mbesa e madhe, kur po hanin mëngjesin, i tha Halës:
"Sot pas dreke, mendoj të bëjmë një shëtitje në për Tiranë. Si thua ti, Halë?"
"Shumë mirë. Edhe unë dëshiroj ta shoh. Kam shumë mall për Tiranën."
Në orën 6:30, Halë mbes u bën gati dhe dolën nga shtëpia.
Shtëpia jonë nuk është lartë nga qendra. Tani do të dalim në sheshin Skënderbej. Ja, këtej duket mirë sheshi dhe shetitoria dëshmorët e kombit. Skëndërtes Djaftas është muzeu historik kombëtar, ndërsa Majtas është Hotel Tirana. Është një nga hotelet më të bukura në Tiranë. Shiko për sëri Majtas. Ajo ndërtesa me shtylla mermeri është Pallati i Madh i Kulturës. Aty është teatri i operës dhe i baletit dhe biblioteka kombëtare. Pallati ka disa sala për koncerte dhe për konferenca e për veprimtarit të tjera. Do të shkojmë ndonjë natë, kur të ketë ndonjë koncert të bukur, ose kur të japë shfaqje ansambli i këngëve dhe i valeve popullore. Si thua?
Me gjithë qejtë. Mua më pëlqejnë shumë këngët dhe valet popullore. Edhe fëmijët e mi din disa këngë e valet shqiptare.
Tani për ballë kemi kullën e Sahatit dhe Xhamin. Ajo sot ruhet si monument kulture. Besoj se të kujtohen. Ato janë mjaftë vjetra dhe ti mban mend fare mirë. Por si që shikon, këtu ka mjaftë ndryshime.
Liri, ky këtu bikale, Skënderbeu është?
Po, kjo është përmendorja e Skënderbeut. Prandaj edhe sheshi quhet sheshi Skënderbej.
Pasi kaluan ndërtesat e disa ministrive, dulën në shëtitorin dëshmorët e kombit. Majtas duke i galeria e arteve figurative, Hotel Dajti, edhe përball lulishtja Rinia.
Po të duash, Hall, ulemi këtu në kafe. Pim ndonjë gjë dhe pastaj vazhdojmë shëtitjen.
Jo, të ecim edhe pak.
Mirë pra. Po vazhdoj të t'i tregoj me radhë të gjitha. Ja, Djaftas është ndërtesa e Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, ndërsa Majtas është kryeministria. Pak më tutje janë Pallati i Madh i Kongreseve, Presidiumi i Kuvendit Popullor, Instituti i Lartë i Arteve dhe në fund të sheshit është Universiteti i Tiranës Enver Hoxha. Një ditë tjetër mund të bëjmë një shëtitje në parkun e madh të Tiranës. Ati ta ka ënda të rish dhe do të të kënaqet syri nga gjelbërimi. Ati do të shikosh edhe bustet e vëllezërve Frashëri, të Abdylit, Naimit dhe Samiut.
Hala bëri edhe shëtitje të tjera në për Tiranë, edhe shumë vizita në përkushërin të saj. Në të gjitha këto vizita, atë i shoqëroi Liria. Kështu, ajo pati mundësi të shikon të pothuaj gjithë Tiranën, Tiranën e ndryshuar, Tiranën e re, me rrugët e pastra dhe plot gjelbërim, me sheshet e parqet e shumta, me bustet e përmendore të heronjve, të patriotëve, të njerëzve të shquar të popullit shqiptar. Pak humor.
Çfar shikon ashtu?
Asgjë, po kaloj kohën.
Por a e di se çgjë kushton më shtrejt?
Jo, nuk e di.
Koha. Ajo shkon dhe nuk kthehet më.